Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է, այս ժամին լսեք. Իրանի էկոնոմիկայի նախարարության պաշտոնյան պնդում է, Հայաստանին ավելի էժան գազ վաճառելու կամք կա. Սարգսյան Ալիև հանդիպումից հաշված օրեր անց սահմանին մահացու կրակոցներ են հնչում։ Նոր զարգացումներ Սամվել Բաբայանի գործով դատավարությանը։ Ամբաստանյալներից մեկը հայտարարում է, թե Բաբայանը Իգլայի հետ կապ չունի, ինքն է ցանկացել այն ձեռք բերել։ Թբիլիսիի նոր քաղաքապետ ընտրվեց Միլան ֆուտբոլային ակումբի նախկին պաշտպան Կախա Կալաձեն։ Այս ամենը ռոպեներ անց, բայց նախ ժամի լուրերին ծանոթացնենք։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյացյանին։
Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ 3 ադրբեջանական կողմը կրկին խախտել է հրադադարը հայկական դիրքերի վրա արձակելով 5 արգ և 1 սպայքեր թիռ։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը պնդում է, թե ձեռապահ է մնացել պատասխանատվորություններից, հաշվի առնելով հակամարտությունը խաղաղ կարգավորելու ուղղությամբ միջազգային ջանքերը։ Միաժամանակ զգուշացնում, դա ամենևին ինչի նշանակում, որ դեպքերը նման տրամաբանությամբ զարգանալու պարագայում հակառակորդի նախահարցակ գործողությունները մնալու են անպատասխան։ Պաշտոնական Բաքուն իր հերթին հայտարարում է, թե նախորդին ադրբեջանցին զինվոր է զոհվել հայկական կողմից հրադադարի խախտման արդյունքում։ Մոսկվայում դանակահարվել է Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագրի տեղակալ Տատյանա Ֆելգենգաուերը։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ անհայտ մի տղամարդ ներխուժել է խմբագրություն և դանակով հարվածել լրագրողին։ Վերջինս տեղափոխվել է հիվանդանոց, բժիշկների խոսքով նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Հանցագործը ձերբակալված է, ինքնության ու շարժայիթների մասին մանրամասներ դեռ չեն հաղորդվում։ ԵՀԿ դիտորդները հիմնականում դրական գնահատական են տվել անցած շաբաթ օրը Վրաստանում անցկացված տեղական ընտրություններին, որոնց արդյունքներով Թբիլիսիի քաղաքապետ ընտրվեց իշխող կուսակցության տեխնացու հայտնի ֆուտբոլիստ Կախա Կալաձեն։ Թբիլիսիից բացի իշխող վրացական երազանքի տեխնացուները հաղթել են նաև Բաթումիի, Փոթի և Ռուստավի քաղաքներում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը կոչ է արել Իրանի աջակցությունը վայելող զինյալներին, ովքեր Իրաքի զինված ուժերի հետ մարտնչում էին Իսլամական պետության դեմ, տուն վերադառնալ և թույլատրել Իրաքի ժողովրդին երկրում վերահսկողությունը վերստին վերցնել իր ձեռքը։ Պակիստան և Հնդկաստան մեկնելուց առաջ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Պարսից ծոցի երկրներում էր։ Իտալիայի երկու ամենահարուստ մարզերի Լոմբարդիայի և Վենետոյի բնակցությունը 3 կայացած հանրակվեում քվեարկել է ինքնավարության online մանոկտին։ Ըստ նախնական տվյալների Լոմբարդիայում հանրակվեին մասնակցել են ընտրելու իրավունք ունեցողների 40, իսկ Վենետոյում 57%-ը երկու մարզում էլ ինքնավարության online մանը կողմն արտահայտվել քվեարկության մասնակիցների ավելի քան 90%-ը։ Հանրակվեն իրավական պարտադիր ուժ չունի։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակեմ թողարկումը։ Ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ հանդիպումից հետո Հայաստանի նախագահը Շվեցարահայ համայնքի ներկայացուցիչներին փոխանցել էր, որ Ղարաբաղյան խնդրի լուծման տարբերակների շուրջ որևէ կոնկրետ պայմանավորվածություն չի եղել, բայց համաձայնել են միջոցներ ձեռնարկել լարվածությունը թուլացնելու ուղղությամբ, որպեսզի առաջնագծում զոհեր չլինեն։ Անցած շաբաթավերջին Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց հակառակորդի կրակոցից հայ զինծառայողի մահվան մասին։ 3 ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը պնդեց, թե հրադադարի խախտման արդյունքում ադրբեջանցի զինծառայող է զոհվել։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ադրբեջանի զինված ուժերը խախտել են վերջերս ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև Ժնևում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, հայտարարում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, հավելելով, որ շփման գծի մարտակերտ մատաղիս ուղղությամբ Ադրբեջանը հայկական դիրքերի վրա 3 արձակել է սպայք տիպի հակատանկային հրթիռ և ականանետի 5 արկ։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը նշում է, որ հայկական կողմը ձեռնպահ է մնացել պատասխան գործողություններից, հաշվի առնելով միջազգային հանրության կողմից Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղված գործընթացների արդյունավետ իրականացման անհրաժեշտությունը, սակայն դա չի նշանակում, որ հայկական կողմը հակառակորդի նախահարցակ գործողությունները հետագայում էլ անպատասխան է թողնելու։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը Բաքվին զգուշացնում է, որ սադրանքները շարունակվելու դեպքում պատասխան լինելու է անհամարժեք և բավական ցավոտ։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադելյանի կարծիքով այս արկակոցումը հատկապես Ժնևի հանդիպումից հետո հարցեր է առաջացնում։
Եթե համեմատենք վերջին մի քանի ամիսների հարաբերական անդորի հետ, հրթիռակոցումը եւ արկակոցումը անկախ ծավալից մեկ հրթիռ է, թե մի քանի հրթիռ, իհարկե առաջացնում է առնվազն այդ հարցը, թե Ժնևի հանդիպումը արդյոք լրիվ հակառակ այսպես ասած, էֆեկտը չի ունենում իրավիճակի վրա, քան այն ինչ ասվում էր օրինակ Սերժ Սարգսյանի հայտարարության մեջ։ Եվ այդ իմաստով հատկապես ուշագրավ են, որ թե ընդվանից հետո, երբ զոհ եղավ Ժնևի հանդիպումից հետո, թե նաև հիմա Երևանի, այսպես ասած, դիվանագիտական պատասխանատուները կարծես թե առանձնապես մեծ աշխուժություն չեն ցուցաբերում այդ ամեն ինչի հանդեպ կոշտ արձագանքի առումով, և հնչել է միայն այն, որ Երևանը հավատարիմ է մնում խաղաղ կարգավորմանը, նույնիսկ այս զոհի դեպքում։ Իհարկե խաղաղ կարգավորմանը պետք է հավատարիմ մնալ և դիվանագիտական այդ հայտարարությունը հասկանալի է, բայց հասկանալի չէ այն լռությունը համենայն դեպս տեղի ունեցածի ֆոնին, որ կա։ Այդ առումով Արցախի պաշտպանության նախարարության հայտարարության ցավոտ է լինելու պատասխանը, ես կարծում եմ, համարժեք է։ Հիմա պետք է ընդամենը հետևել, թե Ադրբեջանի այդ պահվածքը ինչքանով է օրինաչափ, որովհետև հրադադարի այդ խախտումը կարող է մի կողմից խոսել թե այն մասին, որ Ադրբեջանը վերսկսում է, այսպես ասեմ, հա, այդ ռազմական դիվանագիտությունը կամ մարդասպան դիվանագիտությունը, որ կարելի անվանել։ Մյուս կողմից սա կարող է վկայել, իհարկե, որ Ադրբեջանը այս շանտաժի միջոցով փորձում է իր համար բանակցային դիվանագիտական բարդ իրավիճակը ինչ-որ կերպ հաղթահարել։
Իրանը Հայաստանին ավելի էժան գազ վաճառելու կամք ունի։ Ազատության հետ զրույցում այսօր նման պնդում է արել Իրանի էկոնոմիկայի նախարարության Հայազգի Պաշտոնյան։ Հայաստանի էներգետիկ ենթակառուցվածքների նախարարն ասում է, իրանական գազ չեն գնում, որովհետև Իրանը Հայաստանին Ռուսաստանից ավելի էժան տարբերակ չի առաջարկում։ Իրանի կառավարության ներկայացուցիչը հայաստանցի Պաշտոնյայի այս պնդումների մասին իր դիտարկումներն ունի։ Էժան ռուսական գազի մասին հայտարարությունները գուցե և հատուկ են արվումս նրա։ Արտակ Համբարձումյանն է նրա հետ զրուցել։
Իրանական կողմում կա կամք Հայաստանին առավել մատչելի գնով գազ մատակարարելու վերաբերյալ։ Այս մասին այսօր Ազատությանն ասաց Իրանի էկոնոմիկայի և ֆինանսների փոխնախարարի խորհրդական Ռոբերտ Բեգլարյանը։
Իրանական փորձում նման կամք կա, բայց անշուշտ, երբ որ արդեն բանակցությունների հանգրվան է անցնվում, գուցե եւ ուրիշ պայմաններ եւ ուրիշ պարագաներ օրակարգային է դառնում, դա կարևոր է, բայց կարծում եմ այդ կամքը կա։
Երեք օր առաջ Հայաստանի էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ Իրանը Հայաստանին Ռուսաստանից ավելի էժան գազ չի առաջարկում, դրա համար Հայաստանը չի գնում իրանական գազը։
Եթե ցածր գնի առաջարկ կլինի, մենք անպայման կգնանք։
Կան բանակցություններ դրա շուրջ։
Այդ բանակցությունը, դրանք բանակցություններ չեն, քննարկումներ են, մշտապես ընթացել են եւ ընթանալու են։
Իրանցի բարձրաստիճան Պաշտոնյայի Հայազգի խորհրդականի կարծիքով հայկական կողմից նման հայտարարությունը գուցե նպատակ ունի հետագա բանակցություններում գազի գնի իջեցման հիմք նախապատրաստել։
Գուցե այս հայտարարությունները գալիս է հետագա բանակցությունների եւ սակարկումների ենթահողը պատրաստելու։ Գուցե եւ դա լինի, բայց ես ինձ թվում է Իրանի կողմից, որ ինչպես արդեն փորձն է ցույց տալիս, որևիսե խոչընդոտ պիտի լինի այդ հարաբերությունները պահպանվի, ընդլայվի և հավանաբար ինչու չէ վերաբանակցվի, քանի որ Իրանն էլ շահագրգռված է իր հարաբերությունները Հայաստանի հետ տարբեր բնագավառներում, իմաստավոր էներգետիկը պահի իր նախկին հունի մեջ։
Հոկտեմբերի սկզբին Թեհրան կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը քննարկել էր նաև իրանական գազ գնելու հարցը։ Այս տեղեկությունը հաղորդած Իրանի նավթի փոխնախարարի ձևակերպմամբ Հայաստանի վարչապետը հայտարարել էր, որ Երևանը շահագրգիռ է Իրանից գազ գնելու հարցում։ Հայաստանի պետեկամուտների կոմիտեում այսօր հյուրընկալվել էր Իրանի Իսլամական Հանրապետության հարկային ծառայության պատվիրակությունը, դրա ղեկավար Իրանի ֆինանսների ու էկոնոմիկայի փոխնախարար Թաղահի Նեժաթը այսօր Ազատության հարցինի պատասխան ասաց, որ քննարկումները Հայաստանին գազի վաճառքի շուրջ շարունակվում են։
Բալե դեր զամինե ջալասատ մուշտարեկի բարգուզար շուդ վա կարար շուդ դեր իդամե ինշալլա ին ջալասատ իդամե պեյդա բոկոնե մուզակերատ ինշալլա նահայի բիշ։
Համատեղ հանդիպումներ եղել են, այդ հարցի շուրջ թերևս շարունակվելու են, եւ այդ հանդիպումների շրջանակում համաձայնություններ ձեռք կբերվեն։
Այսօր շարունակվել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի գործով դատավարությունը։ Առանցքային մեղադրյալ Բաբայանի մարտական ընկեր Սանասար Գաբրիելյանը հայտարարել է, թե ինքն է ցանկացել ձեռք բերել Իգլազինատեսեկ զինատեսակը բանակին նվիրելու նպատակով։ Բաբայանը ըստ նրա զենքի ձեռքբերման հետ որևէ կապ չունի։ Ըստ մեղադրանքի Գաբրիելյանին եւ մյուսներին դրդել է զենքը ձեռք բերել Բաբայանը։ Դատարանից մանրամասները հաղորդում Կարլեն Ասլանյանը։
Աստիկ Սամուել Բաբայանի գործով դատավարությունն այսօր անակնկալ զարգացում ստացավ, առանցքային մեղադրյալներից մեկը Բաբայանի մարտական ընկեր Սանասար Գաբրելյանը, ով մինչև այժմ անընդհատ պնդում էր, որ գործը սարքած է, որևէ առնչություն չունի Իգլազինատեսակի հետ, այսօր հայտարարեց, որ այո, ինքը նախաձեռնել է ձեռք բերել Իգլազինատեսակ, նա պատմեց, որ ապրիլյան պատերազմի օրերին այցելել է Լեռնային Ղարաբաղ և հասկացել, որ հայկական բանակին որևէ նվեր պետք է անի և կասկած հայտնելով, որ արձերն գումարը կարող էր տեղ հասնել, չմսխվեր, նա որոշել է հենց զենք գնել Իգլազինատեսակը նվիրել բանակին։ Սանասար Գաբրելյանը պնդեց, որ Սամուել Բաբայանը որևէ առնչություն չունի զենքի ձեռքբերման հետ, նա ասաց, որ Բաբայանին ընդամենը ցույց է տվել Հայաստան բերված Իգլայի լուսանկարները որպես տեխնիկայի փորձառու գիտակի, հարցնելու արդյոք դրանք միտանի են, և Բաբայանն էլ ասել է, որ պակասող մասեր կան այն գործի դնելու համար, ուստի այս տեսքով այն միայն կարող է որպես պահեստամաս ծառայել, և ըստ այսօրվա ցուցմունքների Բաբայանը խորհուրդ է տվել տանել և Ղարաբաղի գյուղերից մեկում հողում թաղել այս զինատեսակը։ Սամուել Բաբայանը իր հերթին տեղից ռեպլիկ արեց, թե նա Գաբրելյանին հուշել, բացատրել է, որ զենքի ձեռքբերումը ապօրինի քրեորեն պատժելի արարք է։ Այնուամենայնիվ, ճշտող հարցադրումներին, թե ինչու էր Սամուել Բաբայանը հորդորում տանել և Ղարաբաղում պահել այդ զինամթերքը, Սանասար Գաբրելյանը հստակ պատասխան չտվեց, ասաց, որ Բաբայանն ընդամենը խորհուրդ է տվել, որ որպես պահեստամաս դա կարելի է Ղարաբաղի գյուղերից մեկում պահել, հետագայում գուցե բանակին այնպես կա։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն ներկայացրել է նախորդ 3 ամիսներին Հայաստանում մամուլի ազատության վիճակին առնչվող զեկույց։ Լրագրողների նկատմամբ բռնության դեպքերը ըստ փորձագետների նվազել են, բայց տեղեկատվություն ստանալն է դժվարացել։
Երկու լրագրող բռնության 16 լրատվամիջոց ճնշումների է ենթարկվել և 39 փաստ կա տեղեկատվություն ստանալու իրավունքի ոտնահարման վերաբերյալ։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն է այսօր զեկույցով հանդես եկել, ներկայացնելով այս տարվա վերջին եռամսյակի տվյալները։ Կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի խոսքով հուլիսից սեպտեմբեր ժամանակահատվածը թեպետ զերծ էր հասարակական քաղաքական լարվածությունից, ընտրություն ցույց էր, բողոքի ակցիաներ չկային, սակայն նույնիսկ այս պայմաններում մեդիադաշտում աշխատողները մասնագիտական պարտականությունը կատարելու լուրջ խոչընդոտների են բախվել։
Հենց անպատժելության մթնոլորտն է այդ ամեն ինչին հանգեցնում, և երբ ակնհայտ տեսնում ես, որ տեսագրություններում, չգիտեմ, ձայնագրություններում, լուսանկարներում, թե ինչպիսի լուրջ խոչընդոտումներ են տեղի ունեցել, թե ինչպես է ֆիզիկական բռնության ենթարկվել օպերատորը կամ լրագրողը, և դա այդպես անհետևանք է մնում, իհարկե դա կանաչ լույս է բացում։
Նկատենք, որ նախորդ 2 եռամսյակների հետ ամեմատ տարեվերջում նվազել են լրագրողների նկատմամբ ֆիզիկական բռնությունների դեպքերը։ Ուշագրավ է, սակայն, որ կտրուկ գրեթե 8 անգամ աճել են տեղեկատվություն ստանալու և տարածելու իրավունքի խախտման դեպքերը։ Եթե առաջին եռամսյակում այդ դեպքերը 5 էին, ապա արդեն վերջին եռամսյակում 39։ Իդեպ հենց վերջերս բուրըն քննարկումների առարկա դարձավ արդարադատության նախարարությունը մշակվող տեղեկատվության ազատության մասին նոր օրենքի նախագիծը, որը տեղադրված է eDraft.am կայքեջում։ Զեկույցը չի շրջանցել նաև այս փաստաթուղթը, որոշակի մտահոգիչ կետեր այստեղ էր առանձնացնելով։
Այդտեղ առկա են այնպիսի մոտեցումներ, որոնք որ առհասարակ անհամատեղելի են տեղեկատվության ազատության գաղափարի հետ։ Այն մոտեցումը, որ հարցված տեղեկությունը պետք է հանրային նշանակություն ունենա, ամենևին ոչ, տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը ամեն յուրաքանչյուր ոգի, յուրաքանչյուր քաղաքացու համար է, ընդ որում քաղաքացին պարտավոր չէ հիմնավորել ինչի համար է դա ուզում, և այս առումով, եթե մենք տեսնում ենք գործող օրենքը և համատում ենք նոր օրենքի նախագծի հետ, տեսնում ենք, որ վերջինը բավականին ռեգրեսիվ բնույթ ունի և անհրաժեշտ է ինչ-որ մի բան անել դրա հետ։
Թողարկման այս հատվածում էլ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Մրցակիցներից մոտ 3 անգամ ավելի շատ ձայներ հավաքելով Թբիլիսիի քաղաքապետը ընտրվել վրացի թերևս ամենահայտնի ֆուտբոլիստը Կախա Կալաձեն։ Վրացական ընդդիմությունը իշխանական ռեսուրսի չարաշահման մասին է հայտարարում։ Միջազգային դիտորդները մինչդեռ շաբաթ կայացած ընտրություններն ընդհանուր առմամբ դրական են գնահատում։
Վրաստանի մայրաքաղաքի ղեկավարի պաշտոնում ընտրվել է Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախկին նախարար Անցալում անվանի ֆուտբոլիստ Կախակալաձեն։ ԵԱՀԿ-ն երեկհայտնել է, որ Վրաստանում հոկտեմբերի 21-ին տեղի ունեցած թիմ ընտրություններում քաղաքացիների հիմնարար ազատությունները հիմնականում հարգվել են և թեկնածուները կարողացել են ազատ պայմաններում քարոզարշավ վարել։ Վերլուծաբանների համոզմամբ հաջորդ տարի կայանալիք նախագահական ընտրությունների համատեքստում հոկտեմբերի 21-ի թիմ ընտրությունները կարևոր քննություն էին վրացական երազանքի շխող կուսակցության համար։ Ընդհանուր դրական գնահատականների հետ մեկտեղ ԵԱՀԿ-ն հաղորդել է նաև թերությունների մասին, մասնավորապես նշելով, որ հետընտրական արձանագրությունները կազմելու ընթացքում որոշակի խնդիրներ են եղել։ Թիմ ընտրությունների նախնական արդյունքներով վրացական երազանքը հաղթել է ոչ միայն մայրաքաղաքի, այլև Բաթումի և Փոթի քաղաքապետի ընտրություններում, իսկ Ռուստավիում երազանքի թեկնածուն անցել է երկրորդ փուլ։ Վրաստանի 2006 թվականի լավագույն ֆուտբոլիստ, ազգային հավաքականի նախկին ավակ, եվրոպական ամենահեղինակավոր ակումբներից մեկի իտալական AC Միլանի նախկին առանցքային պաշտպան Կախակալաձեն, ով համարվում է վրացական ֆուտբոլի ամենատաղանդավոր աստղերից մեկը, Թբիլիսիի ղեկավար է ընտրվել հավաքելով քվեների 51.6%-ը։
Մեգոբրեբո, մինդա ყველას მოგილოცოთ. ეს ძალიან დამაჯერებელი და ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვება.
Սիրելի բարեկամներ, ցանկանում եմ բոլորին շնորհավորել այս կարևոր որ եւ համոզիչ հաղթանակի կապակցությամբ Սահիրավի մեծ հաղթանակ է Վրաստանի դեմոկրատիայի համար եւ նշանակալից քայլ դեպի ապագա, ասել է Կախակալաձեն։
Ձալիան Միշելովանի գամարջեբա դա ումնիշելովանեսի ցին գադադգմուլի նաբիջի։
Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով երկրորդ տեղը քվեների 17.46%-ով գրավել է անկախ տեխնացու Ալեկո Էլիսաշվիլին։ Երրորդը Միացյալ ազգային շարժում անդիմադիր կուսակցության տեխնացու Զահալ Ուդումաշվիլին է, ով ստացել է քվեների 16.53%-ը։
Պատվում է, որ մակում այսօր կքննարկվի Սիրիայում քիմիական զենքի օգտագործման փաստերը հետաքննող կազմակերպության մանդատի երկարաձգման հարցը։ Հնարավոր է Ռուսաստանը խոչընդոտներ հարուցի։
Մակու Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև արճակատումը կարող է վտանգի տակ դնել Սիրիայում քիմիական հարձակումների, մասնավորապես այս տարվա ապրիլին, զարին տեսակի թունավոր նյութի կիրառմամբ մահացուցային հարվածների փաստով միջազգային հետաքննությունը։ Մակում այսօր նախատեսված է Սիրիայում քիմիական հարձակումները հետաքննող կազմակերպության մանդատի երկարաձգման հարցով քվեարկություն։ Ամերիկացի մի խումբ դիվանագետներ ազատության հետ զրույցում հայտնել են, որ հետաքննող խմբի նոյեմբերին ավարտվող մանդատի երկարաձգման հարցով բանաձևը հեղինակել է Վաշինգտոնը, սակայն ակնկալվում է, որ Ռուսաստանը վետո կդնի դրա վրա։ Մոսկվան ավելի վաղ հայտարել է, թե քվեարկությունից առաջ ցանկանում է ծանոթանալ ՄԱԿ-ի աջակցությունը վայելող հետաքննող այդ խմբի զեկույցը։ Ռուսաստանյան իշխանությունները բազմիցս հայտարել են, որ դժգոհ են այդ խմբի աշխատանքի որակից, պնդելով, որ առայժմ ձեռք բերված ապացույցները համոզիչ չեն։ Պաշտոնական Մոսկվան առհասարակ կտրականապես հերքում է արևմուտքի ընդումները, թե Ասադի ինքնաթիռներն անցած ապրիլին քիմիական գրոհների են ենթարկել Իդլիբում անդիմության հսկողության տակ գտնվող տարածքը, ինչի հետևանքով զոհվել է առնվազն 8-10 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում կանայք և երեխաներ։ Պաշտոնական Դամասկոսը, հիշեցնենք, համաձայնել էր ոչնչացնել քիմիական զենքը դեռևս 2013 թվականին Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների մասնակցությամբ ձեռք բերված համաձայնության արդյունքում, սակայն այս տարիների ընթացքում սիրական բանակին բազմիցս մեղադրել են քիմիական զենքի կիրառման մեջ։ Անցյալ օգոստոսին ՄԱԿ-ի հովանու ներքո գործող քնչական խումբը պարզել է, որ կառավարական զորքը առնվազն 2 անգամ թունավոր գազ է կիրառել խաղաղ բնակչության դեմ։ Սիրիայի իշխանությունները կտրականապես հերքում են արգելված նյութերի օգտագործումը։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության հաջորդ եթերաժամը 16:00-ին է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչև այդ ժամը։